9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podcrt.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se kaže.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Čudna su stvar, lepi snovi, pomažu i kad se ne ostvare. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 521. Put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 506. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 227. put okrećemo novu stranicu, praznu, jer prethodnih nedelja imamo dramatično povećanje proizvodnje i potrošnje praznih reči.
Just another manic Monday.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović se danas bavi arhaizmima i istorizmima u srpskom jeziku.
Na današnjem Putu u reči malo ćemo skrenuti sa utabanih etimoloških i frazeoloških jezičkih staza i zakoračiti u nedovoljno istražen svet zastarelih reči. Pokušat ćemo između ostalog i da odgovorimo na jedno neobično pitanje o našem leksičkom blagu. Mogu li stare reči biti moderne? Mnogobrojne zastarele i staroknjiževne reči koje se nalaze na periferiji leksičkog sistema srpskog jezika polako se gube iz našeg jezika i važno ih je pohranjivati, baštiniti i beležiti kao značajno kulturno-istorijsko nasleđe srpskog naroda. Upravo je ovo jedan od najvažnijih zadataka svih leksikografa koji pišu Akademijin tezaurusni rečnik, rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika SANU, koji se izrađuje u Institutu za srpski jezik od 1959. godine i do sada broji 21 tom. Šta se podrazumeva pod starim rečima u srpskom jeziku? Neke reči smatraju se starima zbog toga što imenuju predmete i pojave koje više ne postoje. Naprimjer, Vizantija, Dijak, Oligarhija. U rečniku SANU takve reči označene su kao istorizmi. Drugoj grupi pripadaju takozvane zastarele reči. One su nekada bile uobičajene u jeziku, a danas su zamenjene sinonimima koji su u aktivnoj upotrebi. Naprimjer, jezikoslovac, komplimentaš, pismenica. Treću skupinu čine arhaizmi, reči koje su također potisnute iz upotrebe, ali se iz stilskih razloga javljaju u književnim delima, na primjer Džumrukana, Kir, Samardžija. Konačno četvrtu grupu čine stare reči koje pripadaju ranijim fazama razvoja srpskog književnog jezika, te su često neobične i zastarele po svojim glasovnim, morfološkim ili tvorbenim obeležima, na primjer vozduh, gramatičeski, pričastije. Ovakve lekseme markiraju se kao staroknjiževne. U opisnim rečnicima srpskog jezika pod istorizmima se podrazumevaju reči koje su zastarele u jeziku zato što se pojave i predmeti koje oni imenuju ne susreću više u savremenom životu. Stoga istorizmi nemaju sinonime u danas aktivnom leksičkom fondu. Njima su se nekad imenovale različite titule, zvanja, zanimanja i slično, na primjer beg, velmoža, župan i druge. Zatim, istorijske države, oblasti, administrativne celine i njihovi stanovnici, na primjer Austro-Ugarska, Vizantija, pa i Jugoslavija, Ilir, Latin, Osmanlija. Istorizmima se obeležavaju i različiti oblici vladavine, kao na primjer oligarhija, signorija, triumvirat. Zanimljive su i novčane jedinice koje su nekada bile u opticaju, aspra, talir, filir, kao i ratnička oprema, mnogima poznata iz epske narodne poezije, Buzdovan, Dimiskija, Džeferdar i sl. Važno je imati u vidu i to da ne moraju sva značenja jedne riječi biti zastarela. Tako je, na primjer, svima dobro poznat pasus, odnosno kraći deo teksta, odlomak koji počinje novim redom. U svom sekundarnom značenju određen kao istorizam, jer se njime, u starom Rimu, označavala jedinica za dužinu koja se merila dvostrukim korakom. Također, opšte je poznato da je pedagog danas onaj koji se bavi pedagogijom, kao naukom, stručnjak za pedagogiju, odnosno onaj koji se bavi vaspitanjem i obrazovanjem mladih, na primjer nastavnik, učitelj, vaspitač. Zanimljivo je, međutim, da se pedagogom kod starih Grka smatrao rob koji je vodio dete svoga gospodara u školu, odnosno pedagogiju, dok je u starom Rimu to bio učeni rob koji je podučavao, obrazovao dete svoga gospodara. Dakle, istorizmi imenuju pojave i predmete kojih nema u savremenom životu, već se vezuju za neko istorijsko razdoblje. Upravo zato ove reči nemaju sinonime u savremenom jeziku. Ipak, to ne znači da ih iz jezika treba proterati. Naprotiv, široka lepeza značinskih grupa u okviru istorizama ukazuje na bogato istorijsko nasljeđe. Istorizmi su veoma značajni i često se upotrebljavaju u historiografskim delima i udžbenicima, ali njihova upotreba nije stilski ograničena. To što određeni predmeti i pojave više ne postoje, ne znači da ne postoji potreba za njihovim imenovanjem i da se danas ne pominju. Pored istorizama, rečnik Sanu kao posebnu skupinu izdvaja i zastarele reči. U pitanju su reči koje su se upotrebljavale u prošlosti. Manje ili više su poznate savremenim govornicima, a zamijenjene su sinonimima koji su danas u aktivnoj upotrebi. Naprimjer, godine 2014. proslavljena je 200-godišnjica Vukove pismenice srpskog jezika, koju bi neki moderni Vuk danas naslovio gramatikom srpskog jezika. Nauka o jeziku, odnosno lingvistika, u 19. vijeku nazivala se jezikoslovljem, a kolege lingvisti jezikoslovcima. Današnja slova ili stručnim terminologijom rečeno grafeme nekada su se nazivala pismenima ili bukvama. Otuda se knjiga iz koje prvaci uče slova naziva bukvarom. Rečnik srpskog jezika Matice srpske pominje nekoliko značenja riječi slovo, a među njima je primarno slovo kao pismeni znak u azbuci ili abecedi, koji obično odgovara određenom glasu, odnosno slovo kao tipografski znak određenog oblika i veličine koji se upotrebljava u štampanju kakvog teksta. Matičin jednotomnik zatim beleži i sekundarna, zastarela značenja lekseme slova u našem jeziku, a to su značenja reč, odnosno govor ili beseda. U jednom od svojih zastarelih značenja, reč slovo pojavljuje se i u nazivima mnogih starih slovenskih pisanih spomenika. Danas bi se, recimo, poetski spis Slovo ljubve despota Stefana Lazarevića verovatno nazvao Besedom o ljubavi, dok bi filološka rasprava Slovo o pismenima Crnorisca Hrabra, jedan od najstarijih spomenika koji svedoče o počecima slovenskog prosvećivanja i pokrštavanja, dobila ime Beseda o pismenima, tačnije Beseda o slovima. Premda se u savremenom srpskom jeziku reč slovo smatra zastarelom kada označava reč, u mnogim slovenskim jezicima ovo je i dalje njeno osnovno značenje, nasljeđeno još iz praslovenske epohe. Tako je, na primjer, u ruskom, beloruskom, ukrajinskom, poljskom i češkom jeziku. Većini govornika srpskog jezika verovatno je prva asocijacija na reč padež određeni oblik imenskih reči. Međutim, padežom se u našem jeziku nekada nazivala i bilo kakva padavina, kiša, grad, sneg i slično. A nakon kratkog predaha pozabavit ćemo se i posljednjom velikom grupom starih reči u našem leksičkom sistemu, a to su arhaizmi.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1859. Srbija našla se u čudu, osvrnula se oko sebe, rekla čuda mi čuda i vladno otišla dalje.
Porti, trasno čoj madrugo, porti, yo me acuesto tarde, porti, trasno čoj madrugo, porti. Yo me acuesto tarde, oh libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta, oh libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre. Corriendo detrás, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre, corriendo detrás, oh libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta, salvo rúbale.
Evo nas opet na putu reči, gde se ovog petka bavimo zastarelom leksikom. Kako smo čuli na početku ove priče, starim rečima u srpskom, ali i u leksičkim sistemima svih drugih jezika, pripadaju i arhaizmi. Posredi su također reči koje su pripadale nekom prošlom razdoblju, ali su danas potisnute iz aktivne upotrebe, tačnije, zamijenjene su također savremenim sinonimima. Ipak, za razliku od zastarelih reči, pojava arhaizama u književno-umetničkim i katkad publicističkim tekstovima predstavlja stilsko obeležje autora. Prisjetit ćemo se Stankovićeve Nečiste krvi i Sofkinog oca Efendi Mite ili čuvenog Sterinog Škrtice Kir Janje. Ova dva književna junaka, osim naglašene ljubavi prema novcu, povezuju i nepromenljive imenice Efendi i Kir, koje kao titule stoje uz njihova lična imena, pripadaju grupi arhaizama i umjesto njih danas se koriste imenica gospodin. Svima je dobro poznati autentični Samardžija Petrak iz Ćopićeve Bašte sljezove boje. Iako je ovo zanimanje danas rijetko, samardžije i dalje postoje, samo što su poznate kao sedlari. Podsjetimo se i Andrićeve pripovetke Put Alija Đerzeleza, u kojoj reč Đumrukana ima nesumnjivu stilsku funkciju obeležavanja kolorita epohe. Za razliku od Alije Džerzeleza, koji je morao proći Džumrukanu, danas se u povratku s kakvog putovanja mora preći carina. Kada su u pitanju stare reči, treba napomenuti da se prilikom njihove leksikografske obrade javljaju izvesni problemi. Naime, katkad je teško odrediti kom tipu starih reči pripada neka odrednica. Sa istorizmima je na prvi pogled lako jer, kako je rečeno, pojam koji oni imenuju više ne postoji. Međutim, postavlja se pitanje da li se istorizmom može smatrati i poznata reč koja je ušla u naš jezik pre samo 2-3 decenije i donedavno je bila u širokoj upotrebi, ali danas predmet koji ona označava više ne postoji. Naprimjer, uređaji poput Walkmana, Discmana i Pagera bili su popularni 90. godina prošlog veka, ali su, zahvaljujući razvoju moderne tehnologije, vrlo brzo prevaziđeni. Stoga se leksikografi pitaju koja je vremenska distanca dovoljna da bi se neka reč okarakterisala kao istorizam. Verovatno će tako za deceniju dve i svi tableti, touchscreenovi, iPhone-i, smartfonovi i ostali proizvodi savremene tehnologije biti uveliko prevaziđeni, a neki drugi jezikoslovci o njima će govoriti kao o starim rečima. Teškoće u izradi opisnih rečnika mogu zadavati i arhaizmi, pa se leksikografi često pitaju koliko je potvrda iz književnih dela potrebno kako bi se neka reč ili pak neko njeno značenje odredilo kao arhaično. Drugim rečima, postoji dilema da li se neka stara reč može proglasiti arhaizmom samo na osnovu usamljenog primjera u savremenom književnom opusu nekog pisca. Naš književni jezik je prošao kroz različite faze u svom razvoju, pa se tako neke stare reči iz rečnika Sanu vezuju za srpsko-slovensku epohu, na primjer bogomrski vaskrsenije, ili rusko-slovensku epohu, na primjer vozduh, načelničestvo, dok se neke određuju kao crkveno-slovenske, bezbožje, bogoslužje. Kako bi se predupredile eventualne greške u preciznom određivanju kom tipu starog književnog jezika pripadaju određene reči, od 11. toma u rečniku Sanu sve reči koje odslikavaju faze u razvoju srpskog književnog jezika objedinjene su kao staroknjiževne. Mnoge od ovih reči imaju karakteristična fonetska i tvorbena obeležja, zahvaljujući kojima ih leksikografi obeležavaju kao staroknjiževne. To su najčešće crkveno-slovenski sufiks ije, ruski, odnosno rusko-slovenski prefiksi vo i so, pridevski sufiks evski i slično. Ipak, ne zvuče sve reči u čijem se sastavu nalaze neki od ovih tvorbenih obeležja neobično i nisu sve izašle iz upotrebe. Tako se, na primjer, u svakodnevnom govoru uobičajeno upotrebljava glagol vaspitati, te se ni prefiks vas u njemu ne osjeća kao zaostavština srpsko-slovenskog književnog jezika. Također, dobro su poznati pozdravi koje pravoslavni vernici međusobno upućuju za Uskrs, odnosno Vaskrs. Narodni oblik Uskrs i njegov srpsko-slovenski ekvivalent Vaskrs normativni su u savremenom srpskom jeziku. U pozdravima, međutim, nije se uobičajio narodni izgovor Hristos uskrsnu, već samo srpsko-slovensko Hristos vaskrse i rusko-slovensko Hristos voskrese. Hibridni oblici Hristos vaskrese i Hristos voskrse nisu normativni, jer predstavljaju mešavinu elemenata iz dveju faza književnog jezika. A na kraju, pokušajmo da odgovorimo na pitanje postavljeno u naslovu. Mogu li zaista stare reči biti moderne? Ukoliko vas upitaju jeste li bili skoro na nekom putešestviju, nesumnjivo ćete razumeti pitanje, iako reč putešestvije sa lingvistima prepoznatljivim crkveno-slovenskim sufiksom ije pripada starom tipu književnog jezika. U novije vrijeme savremeni govornici osvežavaju svoj jezički izraz baš upotrebom ove imenice umjesto oblika put ili putovanje. Podsjetimo se Dositejeve zabeleške da jezik ima svoju cenu od polze koju uzrokuje, koja nam je i dalje posle više od 230 godina razumljiva. Crkveno slovenizam polza upotrebljavao se u 18. i 19. vijeku naporedo sa imenicom korist, ali one nisu bile apsolutni sinonimi. Polza je predstavljala duhovnu dobrobit, a korist materijalnu. Budući da je u posljednje vrijeme ponovo aktuelan je Dositejev prosvetiteljski rad i ideje, vaskrsla je u jeziku imenica polza, upravo u onom značenju u kojem su je Dositej i njegovi savremenici koristili. Nije samo moderna ova imenica, već u nazivima knjiga pojedinih lingvista i njene izvedenice, poput prideva polezan, opšte polezan, glagola polzovati i slično. I na osnovu svega ovoga možemo zaključiti da stare reči ipak mogu biti moderne. Njihova upotreba u savremenom jeziku obogaćuje i osvežava svakodnevni diskurs, a time se i ovakav leksički sloj čuva od zaborava kao značajno srpsko kulturno-istorijsko nasljeđe.
Ovo je također bio prilog Jovana Jovanovića, 1860. Srbija našla se u čudu i zauvek će ostati tamo da se čudom čudi.
daleko.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtograf je kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a u srpskom jeziku postoje neke zimzelene nedoumice kojima ni jezička nauka ni vreme ne uspevaju da navode. Dok sam jednom googlao nešto 10, izguglalo mi se nešto 16. Evo ovo, citiram. Moja pokojna baka, koja je bila učiteljica, govorila je kako treba reći pisani zadatak i pisana vežba, a ne pismeni kao što svi kažu, kada se misli na one školske zadatke koji se pišu. Verovala je da pismeni znači onaj koji ume da čita i piše, često se misli u skladu s pravilima, a kada se želi reći onaj koji se piše, kao što su to školske pismene vežbe i zadaci, onda treba kazati pisani. Nekako mi se čini da tu ima logike i da je neko možda školske nazive pismeni zadatak i pismena vežba smislio po analogiji sa u školi suprotnim usmeno odgovaranje. Da li ovo razmišljanje moje bake ima osnova u tvorbi reči, da li su suprotni parovi usmen i pisan ili usmen i pismen, i da li pismen može da znači i onaj koji se piše, a ne govori, pored onaj koji ume da piše i čita, pa onda da li je moja baka bila u pravu kad je govorila da je bolje kazati pisani zadatak i pisana vežba. Kraj citata. Pričica ovog unuka zanimljiva je s više strana. S jedne strane, mada mu je baka učiteljica jednostavno i lepo učiteljski razložila šta bi trebalo da znači pisani, a šta pismeni, i mada se njemu nekako čini da tu ima logike, crvić sumnje ipak ga je grickao. Biće da se nešto tu nije poklapalo s njegovom logikom, pa je potražio pomoć prijatelja na internetu. Našao se takav prijatelj, naravno, i je zgrovito mu i odgovorio. Tvoja baka nije bila u pravu. U navedenom značenju pismeni i pisani su jednako ispravni. Uostalom, može se uporediti i s rečju napismeno. Unuk se odmah zahvalio. Aha, hvala, uvek sam bio u nedoumici oko toga. Verovao je on baki, nije da nije, ali je izgleda verovao i sebi i svom jezičkom osjećanju. S druge strane, ova pričica savršeno pokazuje kako se u našim glavama sudaraju dva principa. Normativni princip i upotrebni princip. Baka je unuku govorila da, kada se misli na one školske zadatke koji se pišu, treba reći pisani zadatak, a ne pismeni zadatak, kao što svi kažu. i eto sudara. Treba reći pisani. To bi bio normativni princip, iako svi kažu pismeni. To bi bio upotrebni princip. Mnoga je srpska tikva pukla u tom sudaru norme i upotrebe. S treće strane, iz ove pričice vidimo kako mnogi laici, poput ove bake učiteljice, o jeziku razmišljaju uprošćeno, tražeći u jeziku svoju logiku i ne obazirući se na logiku drugih govornika istog jezika. Nije to loše samo po sebi, ali jeste loše kada se bavimo jezičkom normom. Tada stvari ipak moramo sagledavati mnogo šire. Drugim rečima, ako se bavimo jezičkom normom, nije dovoljno da samo razmišljamo o jeziku, nego u jeziku moramo potražiti i potvrde za svoja razmišljanja o jeziku, da nam se razmišljanja ne bi pretvorila u zamišljanja. Da li je, dakle, baka učiteljica bila u pravu? Najkraći put do odgovora vodi nas preko rečnika. Otvorimo najnoviji rečnik srpskog jezika, potražimo u njemu reč pismeni i nađemo je. U rečniku lepo stoji pridev pismen, pod jedan, koji ume da piše i čita, opismenjen, koji ima samo najniže osnovno obrazovanje. Pod dva, koji se odlikuje pismenošću, gramatičkom ispravnošću, koji je bez gramatičkih jezičkih grešaka. Ali to nije sve. Rečnik beleži da pridev pismeni, dakle isti pridev, samo u određenom pridevskom vidu, ima i značenje 3a, izražen, iskazan pismom, u napisanom obliku, pisanjem, u pisanoj formi. Pisan, pismeni ispit, pismeno saopštenje, pismeni zadatak, odnosno značenje 3b, ovoga puta u imeničkoj službi. Zadatak ili ispit u školi, na fakultetu i slično, koji se radi, odnosno obavlja u pisanoj formi. Zatim u najnovijem rečniku srpskog jezika potražimo reč pisani i ne nađemo je. Nema je jer je reč pisani zapravo jedan od oblika trpnog prideva glagola pisati u pridevskoj službi. A ti oblici i njihova značenja po pravilu ne beleže se u našim rečnicima. A drugim rečima, u rečniku nećemo naći šta tačno znači trpni pridev pisani kada se koristi u pridevskoj službi. I već slutite zašto bi to moglo predstavljati problem, ali o tom potom. A 1861. Srbija našla se u čudu i za divno čudo nije zinula od čuda, mada je 300 čuda videla.
Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks. Come true. Got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Run around.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi smo malo čas utvrdili šta znači pridev pismen. Ostalo nam je međutim da utvrdimo šta označava trpni pridev pisan. To je jedan od oblika glagola pisati za koji su u najnovijem srpskom rečniku zabeležena ova značenja. Pod jedan, pisati nešto. Služiti se olovkom, beležiti. Pod dva, pisati nešto, sastavljati kakav tekst, književno, naučno i drugo delo. Pod tri, pisati nekome, obraćati se pismenim putem, s pismom saopštavati, javljati nešto, pisati ministarstvu. Pod četiri, bezlično, nalaziti se napisano, odštampano, piše to u knjigama. Pod pet, baviti se pisanjem kao zanimanjem, delatnošću, pisati po novinama, pisati pozorišne kritike. Pošteno ćemo se namučiti ako ovim definicijama pokušamo da opišemo značenje trpnog prideva pisan u pridevskoj službi, na primjer u sintagmama pisani odgovor, pisana forma, pisana izjava, pisana poruka, pisana književnost, pisana slova, pisani spomenik i sl. A usput ćemo otkriti da je ovaj trpni pridev zapravo odavno postao pravi odnosni pridev, koji se koristi samo u određenom pridevskom vidu, pisani, i da ima dva osnovna neutralna značenja. Prvo, koji se odnosi na ono što se piše, koji se odnosi na ono što se sastavlja, beleži, izražava, saopštava pisanjem, pišući. I drugo, koji se odnosi na ono što se ispisuje rukom. Nas ovdje zanima pridev pisani u značenju koji se odnosi na ono što se piše, koji se odnosi na ono što se sastavlja, beleži, izražava, saopštava, pisanjem, pišući. I njegov odnos s pridevom pismen, u istom značenju. A neće biti nekorisno, kao što ćemo ubrzo videti, ni da se podsjetimo kako ova dva prideva imaju isti antonim, usmeni. Zanimljive stvari otkrićemo ako malo začeprkamo po jezičkoj građi. Ispostavlja se da su oba prideva, i pisani i pismeni, knjiške reči, ali da je pridev pismeni stariji i da se od početka koristi u paru s pridevom usmeni. Recimo, kod Vuka već 1928. godine, a i kasnije, nalazimo primere koji nam potvrđuju da se pridev pismeni koristio u značenju o kome govorimo. Kad ih oni vrate natrag s pismenim odgovorom da na to ne pristaju. Da mu dade izunteskeru, pismeno dopuštenje. Njegova dva potomka imaju za to sila pismenijeh svjedočanstava. Opomenuvši se mojih usmenih i pismenih molbi. Kod Vuka nalazimo i potvrde za prilog pismeno, na primjer, potvrde ga pismeno oba mitropolita. Zapovjedi pismeno da Mladen ne ide više u Sovjet. Ili, na primjer, kod Đure Daničića u Ratu za srpski jezik i pravopis iz 1847. godine. Po ovome pravo pisati u gramatici ne može ništa više značiti do pismenijem, mrtvijem znacima bilježiti govorne, žive glasove. Ovih nekoliko primjera jasno nam pokazuje koliko je stara upotreba prideva pismeni u značenju koji se odnosi na ono što se piše, na ono što se sastavlja, beleži, izražava, saopštava pisanjem, pišući. A ja se pitam, da li bi saznanje da je Vuk Karadžić ovako pisao imalo poljuljalo uverenje one bake učiteljice iz pričice s početka današnjeg priloga da ne treba govoriti pismeni zadatak. Pomenutih nekoliko primjera također nam pokazuje da knjiški pridevski par pismeni usmeni zapravo predstavlja početno stanje u srpskom jeziku koje se održava već dva veka, a da se knjiški pridev pisani pojavio kasnije, tamo negde prema kraju 19. veka, verovatno pod uticajem zdravorazumske logike kakvu nam je demonstrirala ona baka učiteljica. Zaključak je jasan. Ne postoji nijedan razlog da silujemo jezik i da iz njega izbacujemo pridev pismeni u značenju koji se odnosi na ono što se piše, koji se odnosi na ono što se sastavlja, beleži, izražava, saopštava pisanjem, pišući. Slobodno govorite i pišite pismeni zadatak, pismena vežba, pismeni ispit, pismena izjava, pismena dozvola, pismeno obaveštenje i slično. Slobodno se obraćajte koje kome u pismenoj formi ili pismenim putem, tražite pismenu saglasnost ili pismeni odgovor ili pismene garancije. I ne zaboravite da u životu katkad ima baš šašavih situacija koje se nužno odražavaju na jezik. Recimo ovakvih, citiram: mi smo iz predmeta usmena književnost imali pismeni i usmeni ispit, pa je bilo malo glupo kada kažeš da imaš pismeni iz usmene, ili još gore, usmeni iz usmene. Zato smo na kraju počeli usmene ispite da zovemo oralni ispiti. Kraj citata. Pa nek mi posle neko kaže da jezik nije čudo neviđeno. A 1862. Srbija našla se u čudu, ali je to bilo ono svako čudo za tri dana, pa se brzo i razišla. Na putu reči 25. marta 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Igor Ristić i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. A kada se to desi, vi najpre zastanite kao ukopani od čuda, pa osmotrite čudo, pa se prekrstite od čuda, pa zinite od čuda, pa zanemite od čuda, pa se čudom načudite i onda lepo i na miru doručkujte. A posle doručka, šta vam Bog da?